Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 9. poglavlju, od 13. stiha. Kao što je napisano, Jakova sam zavoleo, a Isava sam omrzao. Ovo je navođenje citata iz posljednje knjige Staroga Zaveta. Vidi knjigu proroka Malahije, 1. poglavlje, 2. i 3. stih. Ova izjava nije data sve dok dva mladića nisu proživela svoj život i dok nisu dva naroda potekla od njih. To je bilo posle otprilike 2000 godina. Do tada se mnogo istorije desilo. Jednom prilikom je neki student rekao doktoru Griffithu Thomasu da sa ovim odeljkom ima problema, jer ne razume zašto je Bog omrzao Isava. Doktor Thomas mu odgovorio, i ja imam problema sa tim odeljkom, ali je moj problem drugačiji. Ne razumem zašto je Bog voleo Jakova. Ovo je veliki problem. Lako je uvidjeti zašto je Bog odbacio Isava, prijatelju. Bio je raskalašan čovjek, bezbožan, pun ponosa. Od njega je nastao narod koji je želeo da živi bez Boga. Pa je Bogu okrenuo leđa. Shvatam zašto je Bog odbacio Isava, ali ne razumem zašto je izabrao Jakova. Biblija nam kaže da je taj izbor napravio u skladu sa svojom suverenom voljom. Izbor Izraela je u suverenoj Božjoj nameri. Šta ćemo dakle reći? Da nije to nepravda sa Božje strane? Daleko od toga. Šta ćemo dakle reći? Da nije to nepravda s Božje strane? Daleko od toga, ponavljamo. Odjekuje odrečan odgovor ne. Običan čovjek se buni protiv suverene Božje vladavine. Ako je bilo šta ostavljeno Bogu, da on donese odluku, čovjek istog momenta donosi zaključak da tu postoji nepravda. Zašto je to tako? Danas postoje ljudi koji su tapšali nekim američkim predsjednicima koji su vladali Amerikom tokom 60. i 70. godina. Ne znam da li ćemo ikada saznati istinu, ali je očigledno da su u toku njihovog službovanja donete neke pogrešne odluke koje su rezultirale smrću hiljada mladića, mislim na Vijetnamski rat. Pa ipak je jedan od tih ljudi dobio više glasova nego jedan drugi koji je bio u trci za predsjednika. Iznenađuje je to da mi uglavnom ne preispitujemo odluke ljudi, ali zato preispitujemo Božije procene. Prijatelju, iako ne možemo da proniknemo u tajnovito Božije delovanje, možemo verovati da deluje pravedno. Ne možemo izbeći doktrinu izbora, niti možemo da pomirimo suvereni Božiji izbor sa čovekovom slobodnom voljom. I jedno i drugo je istina. Imajmo na umu to da je ovo njegov univerzum. On je vladar. Ja sam samo malo stvorenje na zemlji i Bog bi već u sljedećem trenutku mogao da mi uzme dah. Imam li smelosti da stanem na svoje dve noge, da ga pogledam u lice i ispitujemo onome šta radi? To bi bila pobuna najgore vrste. Ja se poklanjam pred mojim stvoriteljem i iskupiteljem, znajući da je svaki njegov izbor ispravan. Usput da kažem, ako ti se ne sviđa ono što on radi, možda bi mogao da se preseliš iz njegovog svemira i osnuješ neki svoj, da bi tako mogao da postaviš i svoja pravila. Ali, sve dok živiš u Božijem univerzumu, morat ćeš da igraš po njegovim pravilima. Maleni čovjek mora da povije svoj tvrdi vrat i uporna kolena pred svemogućim Bogom i mora da kaže, istinici i u tebi nema nepravde. Vidi Evanđelje po Jovanu, 7. poglavlje, 18. stih. Jer Mojsiju govori, smilovaću se na onoga prema kome imam milosti i sažalit ću se na onoga prema kome imam sažaljenje. Sećaš se kako je Mojsije želeo da vidi slavu Božju? Bog je povodom toga rekao: Mojsije, pokazat ću ti je, ali ne zato što si ti Mojsije. Mojsije je bio vrlo važna osoba. On je Izraelce vodio kroz pustinju. Bog kaže: smilovat ću se na onoga prema kome imam samilosti. Uradit ću to ne zato što si ti Mojsije, nego zato što sam ja Bog. Znaš li zašto me je Bog spasao? Ne zato što sam ja Vernon McGee, nego zato što je on Bog. On je napravio izbor i ja se pred njim poklanjam. Stoga dakle, ne zavisi od onoga koji hoće, niti od onoga koji trči, nego od milostivoga Boga. Božja milost se ne pokazuje u znak priznanja čovekove volje, niti je zasluga za čovekov rad. Ljudska volja i ljudski rad nisu motivacioni faktori koji Boga pokreću na akciju. Čovek misli kako njegove odluke i trud predstavljaju razlog zbog kojeg Bog sa naklonošću gleda na njega. Stifler to sažima rečima: htenje i napor mogu da ukazuju na posjedovanje blagodati, ali ne predstavljaju podsticaj uzroka. Bog pokazuje milost i čini to zato što je on Bog, prijatelju. Ko smo mi da ga preispitujemo? Ja se danas pred njim poklanjam. Jer Sveto pismo govori Faraonu: baš zato te podigoh, da na tebi pokažem svoju silu i da se moje ime razglasi po svoj zemlji. Tako dakle, smiluje se na koga hoće i učini okorelim koga hoće. Bog kaže da je upotrebio Faraona, ali reći ćeš, on nije bio izabran. Nije, sigurno nije. Samo pomisli na prilike koje mu je Bog dao. Faraon bi rekao: ja sam Faraon, ja ovde donosim odluke. Odbijam zahtev da izraelski narod pustim da ide. Bog kaže: možda misliš da ih nećeš pustiti, ali pustit ćeš ih da idu. Bog nadvladava. Kada Sveto pismo kaže da je Bog otvrdnuo Faraonovo srce, to znači da ga je prisilio da donese odluku koja je bila u njegovom srcu. Boga je primorao da uradi ono što je hteo. U paklu neće biti čoveka koji nije odlučio da će tamo biti, prijatelju. Ti sam donosiš svoje odluke. Sad ćeš mi reći, a zašto onda još prekoreva? Jer ko može da se suprotstavi njegovoj volji? Ovo je način razmišljanja običnog čoveka. Ako je Bog otvrdnuo Faraonovo srce, zašto je smatrao da je Faraon kriv? Zar on nije ispunio Božju nameru? Tako si ti, čoveče, da se prepireš sa Bogom? Hoće li rukotvorina govoriti svom tvorcu: zašto si me tako načinio? Ljudsko rasuđivanje nije odgovor na problem. Odgovor se nalazi jedino u tajni i slavi Božije suverenosti. A vera je prihvata u poniznoj poslušnosti. Nevera se protiv nje buni i tako nastavlja sve do samog gneva i Božijeg suda koje preispituje. John Peter Lang je to lepo izrazio. Kada čovek daje sve od sebe, da bi sebe načinio Bogom koji postavlja sopstvena pravila i prava, tada se Bog ogrne svojim veličanstvom i pojavi se u potpunoj stvarnosti, kao slobodni Bog, pred kojim je čovek ništa, kao kal u ruci grnčaru. Takav je bio Pavlov stav kada je nastupio kao Božji zastupnik u parnici sa judejskim farisejima. Zato je on pokazao samo jednu stranu istine. Sherman Angel stariji je napisao jednu pesmu. Ne možeš pokrenuti malu zvezdu, niti i jedan mali list oblikovati, ni u vis planinu baciti, ni more potopiti, sujetni mali čoveče, u neveri obilni. Ne možeš umanjiti kraljevski sjaj, ni danu narediti senoviti sumrak da padne, ni poslati nežni zrak bledog meseca, a usuđuješ se da sumnjaš u onoga koji je sve to učinio. Važno je to da je Bog Bog. Malini čovek to neće promeniti. U nekoliko sljedećih stihova apostol Pavle koristi ilustraciju gline i lončara. Bog je lončara, mi smo glina ili kal. Bog je uzeo zemaljskog praha i stvorio je čoveka. Nije počeo sa majmunom. Čovek je od sebe napravio majmuna, ali ga Bog nije takvog stvorio. Bog je načinio čoveka iz zemaljskog praha. Psalmista kaže, opominje se da smo prah. Psalam 103, 14. stih. Ovo ponekad zaboravljamo. Kao što je neko rekao, kada se prašina zaglavi u samoj sebi, nastaje blato. Avraam je zauzeo ispravan stav pred Bogom kada je rekao, gle, sada bih progovorio Gospodu, ako i jesam prah i pepeo. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevu i 18. poglavlju u 27. stihu. Ili zar lončar nema vlasti nad kalom, da od iste smese načini jednu posudu za čast, a drugu za sramotu? Bog poseže za istom gomilom ljudskosti i uzima glinu iz koje će načiniti Mojsija. Ponovo seže za istom grudvom i uzima komad da načini faraona. U početku je ceo taj kal bio ružan, slep i grešan. Božja milost je napravila posudu za čast, za časnu upotrebu. Pravo je lončara da drugu posudu načini za sramotu ili za običnu upotrebu. A šta ćemo reći ako je Bog, želeći da pokaže svoj gnev i da obznani svoju moć, s velikom strpljivošću podneo posude gneva, pripravljene za propast, da bi istovremeno obznanio bogatstvo svoje slave na posudama milosti, koje je unapred pripravio za slavu. Kao takve pozvao je i nas, ne samo od Judeja, nego i od mnogobožaca. Pavle je već bio ustanovio činjenicu da Bog ima slobodu da deluje tajnovito i u svom veličanstvu i u suverenosti. Sada Pavle pokazuje da Bog deluje strpljivo i milostivo, čak i sa posudama za gnev. Bog ih ipak nije načinio da bi ih uništio. Pobuna i greh kala doveli su do toga da kal žanje osudu. Bog bi imao pravo i da sprovede momentalni sud, ali je on sa ovim posudama postupao ne kao sa beživotnim, nego kao sa stvorenjima koja imaju slobodnu volju. Dao im je mnoge prilike da pokažu bilo kakve namere da budu poslušni Bogu. Iako Bog mrzi greh i mora na kraju da ga osudi, njegova milost se stalno pruža ka stvorenjima koja su u to uključena. Bog smatra da su posude gneva judejski narod. Taj narod je bio uništen 70. godine posle Hrista. Sećaš se da je to razorenje bilo objavljeno, ali on je plakao nad gradom i molio se, Oče, oprosti im. Ovo je 23. poglavlje Evanđelja po Luki. A kada je konačni sud došao 70. godine, Bog je sačuvao ostatak. To su bile posude milosti. Izbor mnogobožaca u proroštvima Svetoga pisma. Ovo je posljednji deo 9. poglavlja. Apostol Pavle je vrlo jasno pokazao da je izraelski narod izabran suverenom Božijom voljom, a ne zbog svojih ličnih zasluga. Bog je ne samo izabrao taj narod i ne samo da je spasao iz naroda one koji su mu se obratili, nego i između mnogobožaca poziva ljude svome imenu. Kao što i govori kod Osije, narod koji nije moj narod, nazvaću svojim, i onu koja nije voljena, nazvaću voljenom, i dogodit će se da će se na mestu gde im je rečeno, vi niste moj narod, baš onde nazvati sinovima živog Boga. Ovo je citiranje iz knjige proroka Osije iz 2. poglavlja, iz 23. stiha, a odnosi se na izraelski narod. Apostol Petar ovo proroštvo pripisuje ostatku koji veruje u njegovom vremenu, što je ovekovečilo narod. Njegovom narodu koji se okrenuo ka Hristu, on je ovako rekao, a vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost. Vi koji nekad niste bili narod Božiji, sad ste Božiji narod. Vi koji nekad niste bili pomilovani, sad ste pomilovani. Drugo proroštvo je iz Osije iz 1. poglavlja 10. stiha i odnosi se na neznabošce iz bilo kojeg dela zemlje, koji će se obratiti Hristu i sada i u budućnosti. Jakov to ovako kaže, da bi i ostali ljudi mogli da traže Gospoda i svi narodi na koje je prizvano ime moje, govori Gospod koji tvori ovo. To je zapisano u Delima apostolskim u 15. poglavlju, u 17. stihu. Tako je Gospod dosegao i do Evrope. Nije poslao evanđelje u Evropu zato što su ljudi tamo bili superiorniji. Neki pripadnici bele rase kao da smatraju da su nadmoćni, ali nisu. Kinezi su bili mnogo pre mojih predaka u Pavlovom vremenu. Moji preci, verovatno i tvoji, živjeli su po šumama Evrope. Ogranak moje porodice potiče iz Škotske. Rekli su mi da su to bili najprljaviji i najgori divljaci na zemlji. Misliš li da im je Bog poslao evanđelje zato što su bili nadmoćni? Bili su sve, samo ne to. Stoga dakle, ne zavise od onoga koji hoće, niti od onoga koji trči, nego od milostivoga Boga, kaže 16. stih. Zahvaljujem mu zbog toga. To je divno. A Isaija više na Izrael. Ako broj sinova Izraelovih bude kao morski pesak, spašće se ipak samo ostatak. Jer Gospod će svoju reč sprovesti na zemlji, ispunit će je bez odlaganja. Doslovan prevod bio bi ovo. Isaija je također u bolu vapio širom Izraela. Ako broj sinova Izraelovih bude kao peska na moru, samo će se ostatak spasti, jer on, Gospod, će izvršiti svoju reč na zemlji, sprovešće je i učiniti brzo u pravednosti. Ovde apostol Pavle koristi citat iz proroka Isaije iz 10. poglavlja, iz 22. i 23. stiha. U periodu velike nevolje spašće se samo ostatak Izraela. Ako te zanima procenat, evo, danas ima otprilike 15 miliona Jevreja, a u periodu velike nevolje znamo da će biti zapečaćeno samo 144.000 Jevreja. To je mali procenat. Iako verujem da će u toku tog perioda i drugi biti spaseni, 144.000 će biti njegovi svedoci, a mali ostatak će se spasti. Uvijek je ostajao mali ostatak naroda, a ovaj ostatak je sa neznabošcima. Ne pitaj me zašto, Bog pokazuje svoju milost. Ako je spasao samo jednoga, time bi se pokazala Božja milost, jer je niko od nas ne zaslužuje, a on spasava milione. Nastavit će se.